Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейко. На протягу наступної півгодини серед інших ми поговоримо про апошні події в Україні, у тим ліку про реакцію у Києві на голосування у Генеральній асамблеї ООН, під час якого Білорусь підтримала анексію Криму. Послухаємо інтерв'ю з былим помічником Путіна Іларіоновим, у яким він змрочно виказується про льос білоруської незалежності. І обмеркуємо, чим може скончитися гіпотетичний наступ на Київ російських військов праз Білорусь. Міністерство заміжних справ України заявило, що вчорашня резолюція Генеральної асамблеї ООН дала Росії ясний сигнал об недопущальності порушення територіальної цілісності України. Тим часом концентрація російських військ ля української межі не зменшається. Годину назад я гутарив з білоруським журналістом у Києві Юрієм Свірком і найперш спитався у його, чи з'явилася уже офіційна реакція України на вчорашнє голосування ООН, коли Білорусь не підтримала резолюцію у оборону територіальної цілісності України.
Якщо вчора МЗС України дало такий коментар, що Росія кинула всі сили на мобілізацію своїх сателітів і країн, які мають останні позиції в рейтингах демократії. Білорусь не називали, але дали таку цитату: «Скажи мені, хто твій товариш, а я скажу тобі, хто ти». А сьогодні у Міністерстві заміжних справ України відбувся брифінг, і там же ж була огучена заява МЗС України. У заяві вже зазначається, що Україна шкодує з нагоди позиції у Білорусі і Арменії. Ми будемо улічувати цю позицію, приймаючи рішення на контрозвиття відносин з цими країнами, заявляє МЗС України. І фактично погрожає, що рішення Мінську і Єревану підтримати російське розчленення України буде влішуватися, і це рішення не адлюстровує думку мільйонів білорусів і армян.
Юрій, коли говорить про політичні події в Україні сьогодні, яка з їх головна?
Ну, шмат хто чекав, що головні події буде або штурм Верховної Ради після вчорашніх подій, або пресова конференція Віктора Януковича в Ростові. Пресова конференція не відбулася, відбулася тільки ніяка письмова заява від Віктора Януковича, яка була дослана в агентство «Тартас», де Янукович закликав проводити референдуми у особливих регіонах на конт їх перспективів у складі України. В Україні ніхто цього не зрозумів, що таке референдуми на конт статусу регіонів у складі України. Тому можна сказати, що це не стало головною політичною подією. Головна політична подія – це реєстрація кандидатів на посаду президента України. Їх уже некілька, покуль на сайті Центрвиборкому тільки один. Перший – Ренат Кузьмін, був прокурор. Але сьогодні Центрвиборком України вже зареєстрував ще кількох кандидатів. У тим ліку Вадима Рабіновича, діяча габрейської громади в Україні, у гонор якого є пляц навіть у Салімі, і ще двох представників партії регіону – Сергія Цігіпку і блога харківського губернатора Михайла Добкіна.
Юрій, ну ось ми вже говорили, що концентрація російських військ для української межі не зменшається. А що в Україні говорить про боєздольність українського війська? Мені ось запомнилося два дні назад виказування одного з українських офіцерів у Кримі, який сказав, що його частку штурмували з такої зброї, яку він бачив тільки у комп'ютерних гульнях.
Ну, безумовно, шмат хто і навіть були міністр оборони України адмірал Тенюх казали, що українська армія не боєздольна, але українці самі збирають гроші на армію, перелічуючи по 5 гривень про все мобільні телефони. Є така функція, і шмат хто це підтримав, кілька мільйонів гривень уже собрали. Літерально вчора урад і Верховна Рада вирішили змінити бюджет так само на користь армії, і відбуваються певні становчі зміни в узмацненні боєздольності української армії. Так само повідомляється про рух різних кольонів в східні регіони на межу з Росією і на межу з Кримом. Сьогодні виступала одна комуністка у Верховній Раді, сказала, що Херсонщина стала прифронтовим регіоном, і чомусь ніхто на це не звертає уваги. Ну, справді, у Херсонській області, яка межує з Кримом, значно побольшало українських військовців, і увогалі настрой такий, що Путін все ж таки нападати не буде, тому що він навіть вирішив вертати частку українського військового, української військової майомості, яка знаходиться зараз у Кримі.
Юрій, ну є ще одне коротке питання, яке нав'язується на гете ваш відказ. А як іде гета евакуація з Криму українських військовців? Про гета пишуть, скільки вже людей там вийшли, чи що?
Ну, повідомляється, що некілька сотнів, некілька десятків чоловік по особку покинули Крим, переїхали у Київ, в Феодосії, з Пировального, але більшість все ж таки залишилася там і перейшла на бок Росії. Меншість, це приблизно 20-30%, заявила про вірність Україні і тепер спробує переїхати на материкову, що називається, частку території. Увогалі Міністерство оборони України про це шмат не повідомляє, тільки недавно визволили нескольких чоловік, яких затримала Росія, і ще перемоги протягуються, особливо про ту майомість, про яку я вже казав. Тому особливо це не афішується, ну і відомо ж, Україна не хоче повідомляти, що більшість тих, хто її служив, залишилися у російському Кримі.
Ну і останнє питання – це ситуація вокруг правого сектору, який вчора прийшов до стіни Верховної Ради. Було вчора вечором дивно назирати, як російські канали мали таке вакенце, лайвстрім, пряму трансляцію з-під стіни Верховної Ради, яка називалася «Штурм Верховної Ради». Що сьогодні про це говориться у Києві?
Ну, якраз на це звернув увагу виконавця обов'язку президента України Олександр Турчинов. Він сказав, що все це для російських телеканалів і робилося. Хоча, наприклад, і громадське телебачення України, незалежний телеканал так само показував це у живому ефірі. І все це скінчилося, люди пішли мирно, ніякого штурму не було. Спочатку повідомляли, ось штурмують, а потім сказали, що це було пікетування. І правий сектор заявив, що немає ніякого дочинення до того, що побили там ніякі вікна у дверях Верховної Ради. Сьогодні Верховна Рада створила часову слідчу комісію, яка повинна разом з правим сектором, разом з Міністерством внутрішніх справ висвітлити, хто ж винуватий у тим інциденті, який довів до цього так званого штурму, хто винуватий у забойстві Сашка Білого чи Олександра Музички, якого забили під час спроби затримання у місті Ровно. Ну, будемо глядіти, що далі буде з цією слідчою комісією.
Гэта быў беларускі журналіст у Кіеве Юрый Свірко.
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
Ці магчымае ўварванне расійскіх войскаў ва Украіну праз Беларусь. Якую ролю могуць адыграць у расійска-украінскім канфлікце самалёты, якія Расія размясціла на аэрадромах Беларусі? З экспертамі на гэтую тэму пагутарыў наш корэспандэнт Алег Грузділовіч.
Былы депутат Национального схода генерал-майор у отставцы Валер Фролов мяркуе, что теоретично наступ российского войска праз Беларусь на Киев магчымы. И коли ён адбудзецца, украинские узброеные силы его не добьют.
В Украине мало чего есть, и потом Лукашенко об этом сказал, что мы как союзники будем делать скрепленные договором в так называемом этом союзном государстве. А когда с разных сторон атака, это совершенно деморализует противника. Когда ты стоишь музыкой, вроде хочешь защищаться, правой сильно бьет. А он, оказывается, и левой еще может шахнуть. Так, конечно, опасность возникает гораздо больше. С точки зрения природности, с точки зрения когда-то же она была нацелена тоже в сторону Запада, в общем-то, в свое время при Советском Союзе. И дислокации все были, в общем-то, в расположении войск такое. Как-то не предполагалось, что с севера может чего-то, какую-то гадость принести Украине. Поэтому, конечно, для нее это достаточно опасное направление.
То, что 9 российских знищальников, размещенные неподалеку от белорусско-украинской мяжы, Валер Фролов пакуль не разглядае як паказчык падрыхтоўкі да нападу на Украіну з поўначы, але бачыць у гэтым дэманстрацыю такой магчымасці. На ягоную думку, у любы момант колькасць расійскіх самалётаў у Беларусі можа павялічыцца да авіяпалка, а ў ім 36 самалётаў. Зрэшты, гэта яшчэ не будзе азначаць, што наступ пачынаецца. Але ў Беларусі, мяркуе Валер Фролов, могуць з'явіцца і сухапутныя расійскія часці, для якіх самы кароткі шлях да Кіева – усяго 120 кіламетраў.
Смотрели учэнне, как они пройдали. Это мобильные, шустрые войска, тем более колоссальный десант, могут быть причем мобильной силой. В современной войне это абсолютно мгновенно может стоять. Максимум двое суток, все будет как положено.
С такими прогнозами згодны незалежны вайсковы аглядальнік Александр Алесін. Пры гэтым Александр Алесін мяркуе, што і з'яўленне ў Беларусі значнай колькасці сухапутных вайсковых часткаў з Расіі яшчэ не будзе аўтаматычна азначаць, што яны пойдуць у наступ на Кіеў.
У Расіі чысленнасць сухапутных войск менш, чым паложна. У них должен быць 1 000 000 а всего у них солдатиков где-то 700 тысяч призвали. Поэтому сейчас проповедуют другую тактику. Быстрая переброска в нужное место, потому что везде расположить свои сухопутные войска они не могут, не хватает войск. Есть еще Китай, Кавказ, сейчас будет Украина, поэтому на Беларусь уже не хватит. На случай учения отрабатывается ситуация, что в случае, если Беларусь подвергнется или будет угроза нападению, российские сюда прибудут военные для, как говорится, помощи белорусским солдатам.
Вайсковы лётчык часоў савецка-афганскай вайны Александр Камароўскі мяркуе, што калі дойдзе да нападу на Ўкраіну з тэрыторыі Беларусі, колькасць расійскіх самалётаў у Беларусі павялічыцца да некалькіх соцень. Але ў гэтым выпадку былы вайсковы лётчык не бачыць у расійскага войска шансу на агульную перамогу над Украінай.
Северный вариант это удобно. Естественно, если будет нападать, она будет нападать со всех сторон, учитывая союзный договор с Беларусью. В случае обороны они мотивируют обороной, хотя сами нападают. Если будет сопротивление армейское, конечно, то уже можно и авиации, и артиллерии расстреливать эти танки. Плюс вот партизанские вопросы начнутся. Украинцы, это же боеспособная нация. Тем более вот север и северо-запад. Не только они не сдадутся, ведь будут интернациональные бригады еще созданы. Вот как в Испании в 36-м году фашизмом защищали. И будут защищать это российской агрессии. Будет и такое время, что будут эти русские солдаты с поднятыми руками выходить и кричать «Путин капут».
Сказав у інтерв'ю нашому радіо військовий льотчик часов Совєтсько-Афганської війни Олександр Комаровський. Ви слухаєте «Живую свободу» і зараз про одну з наших сьогоднішніх передач.
Наскільки глибокою і серйозною може стати холодна війна поміж Заходом і Росією у виніку анексії Росії Криму? Чому Владимир Путін йде на конфронтацію і не боїться сусветної реакції? Як зміниться роль офіційного Мінська у нових історичних реаліях? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць з Москвы незалежны журналіст Вадзім Дубноў і з Менску галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Нашу экспертызу слухайце пазней сёння. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Міністэрства замежных справаў Украіны заявіла, што ўчорашняя рэзалюцыя Генеральнай асамблеі ААН дала Расіі ясны сігнал аб недапушчальнасці парушэння тэрытарыяльнай цэласнасці Украіны. Былы дэпутат нацыянальнага сходу, генерал-маёр у адстаўцы Валер Фралоў мяркуе, што тэарэтычна наступ расійскага войска праз Беларусь на Кіеў магчымы, і калі ён адбудзецца, украінскія ўзброеныя сілы яго не адаб'юць. Былы памочнік прэзідэнта Расіі Владзіміра Путіна Андрей Іларіёнаў у інтэрв'ю нашаму радыё заявіў, што пасля выбараў ва Ўкраіне ён не бярэцца прагназаваць лёс беларускай незалежнасці. Цэнтральная выбарчая камісія зацвердзіла афіцыйныя вынікі мясцовых выбараў. Вы слухаеце «Живую свободу». Былы памочнік прэзідэнта Расіі Владзіміра Путіна Андрей Іларіёнаў у інтэрв'ю нашаму радыё заявіў, што пасля выбараў ва Ўкраіне ён не бярэцца прагназаваць лёс беларускай незалежнасці. Паводле Іларіёнава, Владзімір Путін вельмі хоча ўключыць Беларусь у склад Расіі. С Андреем Іларіёнавым гутарыла наша корэспандэнтка Саша Інфельд.
Лукашенко не является, как никто не является полностью независимым, но он является достаточно самостоятельным для того, чтобы не подвергать самого себя большому количеству рисков. Риски здесь связаны прежде всего с чудовищным ухудшением отношений между ним и любой другой украинской властью. Этой властью, любой другой, потому что это внезапно превращает границу, всю белорусско-украинскую границу, в границу потенциального конфликта, если он в этом участвует. Сразу же. Второе. Это сразу же радикально ухудшает его и так не блестящие отношения с Западом и большей частью внешнего мира. Собственно говоря, он обрекает себя на другой уровень изоляции. У него сейчас не может похвастаться слишком хорошими отношениями с внешним миром. Но все то, что было применено по отношению к России и планируется к применению России, будет точно применено против Беларуси, но только еще надо помножить на 10. Потому что если западные страны еще в чем-то опасаются или стесняются применять такие меры по отношению к России и к Путину, то вот точно они будут ничем стесняться по отношению к Беларуси и к Лукашенко. И это радикальное ухудшение. И третье, самое главное, пуская российские войска на территорию Белоруссии и давая им возможность действовать, он, по сути дела, открывает им возможность после марша на Киев совершить марш на Минск. И, собственно говоря, никто же не может исключить того, что вдруг внезапно обнаружится преследование русскоязычных на территории Белоруссии. И какие-то, так сказать, вот граждане России вдруг пострадают после завершения украинской операции или во время завершения, или во время проведения украинской операции. То есть, мне кажется, в таком случае Лукашенко этим решением открыл бы как минимум 3 новых фронта на пустом месте. Причем третий фронт направлен непосредственно против него самого. Вот. Мне кажется, он, несмотря на все свои экзотические заявления, не является настолько неадекватным.
То есть на данный момент вы не видите возможностей, которые бы говорили о том, что Беларусь в каком-то промежутке временном может стать частью России через политическое решение, через военное?
Нет, я бы так сказал. Нет, она может стать, конечно, если, например, Путин примет решение, то захват Белоруссии, там, осуществление захвата Белоруссии, это тоже как бы возможная операция. Это возможно, но мне кажется, сейчас его силы не конечно хочет. Сильно точно, а вот быстро это уже ситуация. Будем смотреть на ситуацию. Но естественно, что это у него входит в планы, но планы нельзя осуществить сразу все одновременно.
То есть план Путина по присоединению Белоруссии есть?
Смотрите, он же об этом рассказал 18 марта в своей знаменитой речи. Там много отсылок есть, но в том числе и там буквально чуть ли не там в одном из первых абзацев, я про него даже тут вот текст писал у себя, если вы не видели, про крещение князя Владимира. Но там есть просто пункт, если будет у вас желание, возможно, посмотрите. Там же говорится, что крещением там князя Владимира была создана там база, там духовная и там какая-то еще, для того, чтобы вот единого народа России, Украины и Белоруссии. Единого народа. И поскольку неоднократно было сказано о том, что великий единый народ продолжает остается разъединенным. Вот. Поэтому задача его, как он ее видит, заключается в том, чтобы соединить разъединенный народ.
Есть ли угроза для независимости Беларуси в ближайшее время?
Я бы так разделил ваш вопрос на 2 части. Есть ли угроза независимости Беларуси? Естественно, да. Второй вопрос. Есть ли угроза Беларуси в ближайшее время? Вам нужно тогда сформулировать ближайшее, какой горизонт вы ставите. Вы какой-то длинный период предлагаете. У нас тут все измеряется уже.
Да, до году выборы.
Слушайте, вы странный человек, Александра. У нас тут все считается, видите, Евгений Марчук считает 2 днями. В течение 2 дней угрозы независимости Беларуси, на мой взгляд, нет. Я бы даже, может быть, рискнул высказать, что, возможно, даже до 25 мая у вас есть еще пауза. А вот дальше я бы не стал бы прогнозировать.
С былым помощником президента России Путина Андреем Илларионовым гутарила наша корреспондентка Саша Інфельд. Ви слухаєте «Живую свободу» і зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передачів.
У мястэчку Росіцы падчас другой сусветнай вайны карнікамі былі спаленыя 1528 чалавек. 2 маладыя ксяндзы Антоні і Юры, якія маглі выратаваць сваё жыццё, абралі смерць разам са сваёю паствай. Ці шануюць памяць святароў новыя жыхары Росіцы? Што гавораць пра сённяшнія падзеі ва Украіне тыя, хто мог загінуць у полымі і цудам выжыў у 43-м годзе? Пра гэта это черговая передача серии «Подорожье свободы». Мы едем у Росицу, что под Дрисой.
Подорожье с метро Бартосика в нашем эфире поздней сегодня. Михась Курулович – самый молодый тренер у истории белорусского спорта, запрошенный в штаб национальной сборной. Тренерскі здольнасці 21-гадовым на той час лыжным акрабаце разгледзеў Мікалай Казека, сусветна прызнаны аўтарытэт у фрыстайле. З Міхасём Курловічым пагутарыў наш корэспандэнт Ігар Карней.
Міхась, ну ось ваші, скажімо так, подначаліне у 30 годів тільки починають здобувати медалі, а ви у 21 год уже стали тренером. Гэта стратегія Миколая Казеки.
У прошлом годі, коли у нас був відпочинок, мені потелефонували, не ожидали я бути в складі національної команди як тренер. Перше, що завжди мені було важливо, це результат команди. Країна була вище за всіх, і тому я цей момент розцінив як можливість якраз зробити те, що хотів. Я ведав, як усе робиться, коли ти спортсмен, і коли отримав можливість це побачити з боку тренера, то я вирішив, спробуємо. Правильно кажете, ребята по команді, вони всі мені старіші, і перше враження було, це як чоловік зі школи приходить преподавати в університет. Коли той самий Антон Кушнір робив свої прыжки, це було нечто нереальне. Казати там, які помилки, було відмі складно. Але почавши працювати побач Миколая Івановича, пішли перші збори. Сам узрост не столь важливий. Головне бачить помилки і ведати, яких можна справити. Ну і моя частка праці – це трампліни, місце для приземлення, ну і так само повітря.
Покуль ще свіжі успоміни про триумфальну Олімпіаду, ці не сталося на і самій проблемній, зглядячи організації споборництв. Ці сочинські субтропіки – заправди місце для зимових гульнів?
Ну, це було так вельми цікаво, тому що ми були 3 дні назад у Фінляндії зимну 25 градусів, приїжджаємо у Сочи, де плюс 17, і, звісно, шмат питань ушло. Сонце – ну, з'їдало трампліни, і воно встає з одного боку, і освітить, і все, і воно все пливе. Тому було нереально складно це все підтримати на тим узровні, що всі бачили по телебаченню. У трампліну ставляли труби, в які засипався сухий льот, мінус 160 градусів, каб воно знутри промаражувало. Сонце встає з 11 до часу, все, це нереально. Там прыгать, там просто вода. Що Росія, як вона зробила, питання не до мене, тому що ми приїхали на споборництво, і наша задача була зробити все махчим, ми не можемо для того, щоб ми проявили себе.
Обидва тріумфатори у фристайлі родом з України. У якій ступені події на Київському Майдані, початок ескаляції у Кримі, тиснули на Аллу Цупер і Антона Кушніра? Принамсі, українські спортовці не виключали можливості навіть зняття зі споборництву.
У Алли, до речі, там була дочка, тому що Алла зробила усе, щоб приймати максимальний уділ у підрихтовці до Олімпіади. І вона завезла дочку до батьків. Звісно, це все впливало, всі турбувалися за те, що там відбувається. У добрих відносинах з нашими сябрами з України, хто фристайл, батьки, ми їх ведаємо, вони завжди приїжджають до нас на споборництво, коли ми виступаємо на Україні, всі пробувалися. Звісно, вони впливають на многі речі, але ви ведаєте. Одно, що я бачу, це вже під кінець Олімпіади чорні стужки на українських стягах.
Під час міжнародних споборництв спортовці кожної країни виступають як етнос, розмовляють на своїй мові, мають національну атрибутику, а білорусів можна вичленити по кольорах державного стягу, але сутність мало відрізнюється від народженців якої-небудь російської глибинки.
Ну, то, що усі кажуть, то, що ми білоруси, ми русські, ми однолькі. Мабуть, те, хто жив ще у Союзі, у їх таке враження. Для мене не було такого моменту, тому що коли ми на споборництвах виступали, билися, я ніколи себе не лічив кимсь, ким я не був. Я завжди був білорусом, представляв тільки Білорусь, і зараз думав тільки про країну Білорусі. Для мене, коли це були такі моменти, я завжди вельми особливо відносився і крихо жорстко. Звісно, у всіх у нас є так само добрі люди з яких-небудь там країн, з Росії, з України, це одно. Але, коли це касалося на конт іменно мене, то я завжди був одособлений. А то, що хто як розмовляє, я ще в 11 класі, я розмовляв тільки на білоруській мові, тому що це було мені цікаво, мені було цікаво ведати, на що я здольний.
Чому, м'яко кажучи, не вітається підтримка спортовців національними історичними стягами, які є неід'ємною часткою білоруського народу?
Звісно, треба історію ведати. А чим казали, чому ніхто не розмовляє на белорусском мове. Банально, ніхто не ведає нічого. Это самый отрозненный момент. Люди не ведают своей истории. Чому всей Европе я так уражен, что я не один? Потому что я не все памятаю. А история вторая нация. А чем можно сказать, когда люди навод не разумеют, кто они, где они хотят быть, на какой мове они ожидают размовлять?
Как раз показальный момент. На День воли у Амалия 2-миллионном Менску собралось от силы пару тысяч человек.
Я бачу, и это отказ на все питания, то, что люди про это навод не ведают. У всех этих святах нет никакого криминала. Чому это все забороняется? Ну, это соправная история, потому что наши предки, они сражались за то, как мы зараз были вольными, мы мали эту территорию нашей краины. Так само, как и зараз у спорте, мы выходим биться за то, как все ведали нашу краину и ведали то, что Беларусь это не просто место, где есть лес и реки с озерами, то, что это соправно, есть громадяне, которые робят все махчимо для того, как краина так само себя добро отчувала, и это наилепшие представники, каких мы бачили. большим.
Немаловажная роль в процессе самоидентификации не только особы, але и державы. Покуль не з'явятся при нам белорусскомовные школы, усе размовы про белорусизацию будут марные. Откуль взяться новым штыкам, коли их с маленства русификуют?
Безумовно, тому оно все и тримается зараз в уголь на тих, кому это цікаво. Коли я почав размовлять на белорусской мове, коли я навод заходил в транспорт и починав размовлять, ну, никто телефоновал, конечно, на меня глядели, как будто я с другой планеты. Но мне не было сторону, мне это не турбовало, потому что это был мой выбор. Я завсёды отчувал напруженность и навод злость. Але и шмат людей было тех, кто я на это подтримывал, я на его отказ от размовляли на белорусской мове, тому это все кажется на то, что наш шмат. Просто есть такой отсоток людей, для кого это нечто иншородное. Ну, так я таких людей николи за белорусов и не лечу. Про таких людей николи не разважал, и их я не представлял николи. Мы, белорусы, выступаем за Беларусь, представляем Беларусь и никаких інших країн.
С тренером белорусской сборной по фристайле Михасем Курловичем гутарил Игорь Корней, а зараз слово нашему слухачу.
Все средства массовой информации цивилизованных стран начинают свои новостные передачи с того, что Организация Объединенных Наций не признала захват Крыма Россией, где 100 стран проголосовало за такую резолюцию, около 50 воздержалось, в их числе и Китай, и только 11 стран, таких как Сирия, Северная Корея, Судан и Беларусь, поддержала захват Крыма Россией. А вот наши средства массовой информации ни слова об этом. Стыдно об этом сказать. Стыдно быть такой компанией. Особенно стыдно, что наш непрогибаемый все-таки прогнулся, хотя долго сопротивлялся. Да и нам всем белорусам теперь стыдно. Тимофей.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях радио «Свобода» у студии Сергея Бламейка. Головные темы программы. Министерство замежных справ Украины заявило, что учорашняя резолюция Генеральной Ассамблеи ООН дала России ясный сигнал об недопущальности порушения территориальной целостности Украины. Былый депутат Национального Сходу, генерал-майор в отставке Валер Фролов, меркуя, что теоретично наступ российского войска праз Беларусь на Киев махчимы, и коли он отбудется, украинские узброи сила его не отобьют. Былый помощник президента России Владимира Путина Андрей Илларионов у интервью нашему радио заявил, что после выборов во Украине он не берется прогнозовать лёс белорусской незалежности. Центральная выборчая комиссия затвердила официальные выники мясцовых выборов.